Ωραία είναι, και θέλουμε να καλημερίσουμε τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, ο οποίος είναι ήδη μαζί μας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, βέβαια, για την αλήθεια, δεν, όχι του Υπουργείου Μεταφορών, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών Δημοσίων Έργων. Υπήρχε άλλος Γενικός Γραμματέας Μεταφορών που χειριζόταν τα θέματα του ΟΑΣ.
Ωραία, εντάξει. Είστε ενεργός όμως, παρεμβαίνετε.
Περισσότερο ως Θεσσαλονικιός, ναι, μπράβο.
Ναι, και ως Θεσσαλονικιός και πολιτικό πρόσωπο. Και
πριν, ναι.
Εσείς είστε από τους ανθρώπους έτσι που τοποθετηθήκατε καθαρά ακούγοντας τις ανακοινώσεις του κυρίου Σπίρτζη.
Το κάνω σε όλα. Επιτρέπω στους πολίτες να συμφωνούν ή να διαφωνούν μαζί μου.
Ωραία.
Και θέλω... Δεν είμαι στρόγγυλος.
Και θέλω να τα συζητήσουμε λοιπόν με όλες τις γωνίες. Λέτε καταρχήν ότι ο ΟΑΣΘ έπεσε στην παγίδα του κυρίου Σπίρτζη. Θέλετε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό?
Κοιτάξτε, εννοώ ότι από την αρχή είναι δεδομένο από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και από τον Υπουργό ότι είναι ερωτευμένοι με οτιδήποτε είναι κρατικό. Πίσω από τη λέξη κρατισμός ή μάλλον πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ είναι η λέξη κρατισμός.
Μια χαρά ιδιωτικοποιήσεις έχουν κάνει πάντα.
Άρα ιδιωτικοποιήσεις που έχουν βρει κλαίγοντας και αναγκαζόμενοι κατά ομολογία των ιδίων, έτσι. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω να έχει προχωρήσει κάτι άλλο, αλλά δεν είναι και το θέμα μας αυτό.
Θα το δούμε. Σε τι παγίδα έπεσε ο ΟΑΣΤ?
Ο ΟΑΣΤ είναι μια ιδιωτική επιχείρηση η οποία εδώ και 60 χρόνια ουσιαστικά ζει από την επιδότηση του κράτους. Αυτό εδώ έχει παράγει μια στρεβλή πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν το αρνούμε. Και εγώ πιστεύω ότι αντί να δεχθούν ουσιαστικά αυτή η σύμβαση να αλλάξει και στο τέλος να είναι προς όφελος και των πολιτών της Θεσσαλονίκης και των ιδίων, είναι ταμπουρλωμένοι πίσω από τη σύμβαση και επιτρέπουν λοιπόν σε έναν υπουργό και μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά θέλει να κρατικοποιήσει ό,τι μπορεί, να φέρνει ένα σχέδιο ουσιαστικά κρατικοποιώντας τις συγκοινωνίες. Αυτό λέω.
Δεν είχαμε μια πλήρη αποτυχία του ιδιωτικού μοντέλου όμως στις συγκοινωνίες?
Όχι, μισό. Θέλω λίγο.
Θα απαντήσω, αλλά αυτό.
Αν μου επιτρέπετε, λίγο. Αν μου επιτρέπετε.
Ότι χάνει κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε κάτι άλλο που έχει αποτύχει ακόμη περισσότερο.
Τώρα θα
το. Ο ΟΑΣΑ. Εγώ δεν σα συγκρίνω με τον ΟΑΣΑ.
Μισό λεπτό. Θα σχολιάσετε ό,τι θέλετε και τον ΟΑΣΑ και την κυβέρνηση. Θεωρείτε δηλαδή ότι η σύμβαση αυτή τη στιγμή όπως είναι με το δημόσιο του ΟΑΣΤ είναι μια λεόντιο σύμβαση, εξ όσων καταλαβαίνω, την
είναι
οποία
μια
δεν σκέφτεται,
η οποία δεν θα πω είναι λεόντιος ή όχι. Εκείνο που λέω είναι ότι δεν επιτρέπει τον ανταγωνισμό. Έχει μια μονοπωλιακή σχέση με τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης ο ΟΑΣΤ.
Μια διευκρίνηση θέλω και μετά θα πάμε στην ιδιωτικοποίηση, κρατικοποίηση, ό,τι θέλετε. Γιατί εσείς δεν φροντίσατε να την αλλάξετε αυτή τη σύμβαση και να την κάνετε πολύ διαφορετική, που να είναι και προς όφελος της πόλης και του ΟΑΣ και του δημοσίου?
Υπήρχε αυτή εδώ η πίεση, η προσφυγή στη διαιτησία και οτιδήποτε άλλο μέσα από τις οποίες, μέσα από την οποία κέρδιζε ο ΟΑΣ και δεν το κάναμε. Εγώ πιστεύω ότι και εμείς έπρεπε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανοίξουμε τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης στον ανταγωνισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα τι είναι καλύτερο.
Όχι,
συμφωνώ. Πρώτα θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και εμείς και δεν το κάνουμε.
Θα έλεγα, κύριε οικονόμου, πως.
Μάλιστα, άρα είναι αυτό που είπατε. Είναι στρεβλή η πραγματικότητα σήμερα.
Ναι, αλλά θα γίνει ακόμη στρεβλότερη.
Αυτό τώρα θα το συζητήσουμε. Τώρα να το συζητήσουμε.
Με τον οποίο πάει να το κάνει ο Υπουργός.
Ξεκινάμε από την ανάγκη ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές. Αυτό είναι δεδομένο.
Είπαμε, είμαι εναντίον των ιδιωτικών αλλά και των κρατικών μονοπωλίων.
Μάλιστα.
Όταν είσαι φιλελεύθερος, δεν μπορεί να είσαι υπέρ των ιδιωτικών μονοπωλίων. Ξεκάθαρο.
Γιατί, επικαλείστηκε το παράδειγμα της Αθήνας. Εγώ έρχομαι ξανά σε αυτό. Το μοντέλο της Θεσσαλονίκης που είχαμε να κάνουμε με μια ιδιωτική επιχείρηση είναι αποτυχημένο. Με πολλές αισθάσεις. Εγώ έχω και πολλές αισθάσεις στον τρόπο που αντιμετώπιζε το κράτος οι εκάστοτε κυβερνήσεις και την προσφυγή στη διαιτησία. Δηλαδή, πράγματι πήγαινε εκεί και υπερασπιζόταν το δημόσιο συμφέρον.
Την ευθύνη του ΟΑΣΤ.
Και εννοείται, όχι πάντα με
το κράτος έστελνε τον ΟΑΣΤ μέσα στα χιόνια με έναν επιβάτη σε ένα απομονωμένο χωριό.
Εντάξει, ένα σκασμό λεφτά έπαιρνε ο ΟΑΣΤ από το.
Θα μπορούσε να επιδοτεί τον επιβάτη και όχι τον ΟΑΣΤ.
Εντάξει, αυτό είναι και μια
λεπτομέρεια. Είναι ένα άλλο μοντέλο. Αυτό μπορούμε και να το συζητήσουμε.
Εντάξει, εντάξει, κοιτάξτε όμως το μοντέλο. Δεν έχει να κάνει όμως με μια σύμβαση. Έχει να κάνει και με ένα καθεστώς στη Θεσσαλονίκη που άνθρωποι έβγαζαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ με τους μισθούς, με τον τρόπο που λειτουργούσε, με τις πελατειακές σχέσεις και προφανώς.
Το πρόβλημα εκεί δεν είναι στον ΟΑΣ. Δεν είναι η μισθή στον ΟΑΣ. Πιστέψτε με. Είναι όλο το μοντέλο το οποίο είναι μονοπωλιακό. Δεν είναι η μισθή. Δεν είναι το πρόβλημα αν μειώσουμε κατά 30% τους μισθούς.
Πάμε.
Θα λύσουμε το
ωραία.
Πρόβλημα.
Πάμε παρακάτω.
Της συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης.
Γιατί είναι η ιδεοληψία λοιπόν ο κρατισμός όπως το λέτε εσείς, ο οποίος έρχεται από τη μεριά της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή και λέει θα φτιάξω ένα δημόσιο φορέα, και δεν είναι ιδεοληπτικό από την άλλη η επιμονή σε ένα μοντέλο ιδιωτικό που τα νούμερα εδώ
εμείς
δεν βγαίνουν και έχει αποτύχει και έχει δημιουργήσει ρεμούλα, διαφθορά.
Σας απαντώ ότι αυτό που λέτε είναι η φωτογραφία του ΟΑΣΑ. Άρα έχουμε και εκεί ένα μοντέλο το οποίο απέτυχε.
Όπου κοστίζει όμως λιγότερα.
Κάνετε λάθος.
Όπου παρέχει καλύτερες υπηρεσίες.
Μην το λέτε,
όπου προφανώς το management
είτε
το οποίο ασκούνταν εκεί.
Είτε όχι ο... Είναι καλύτερες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ από τον ΟΑΣΑ. Ούτε σύγκριση.
Όχι τώρα, εντάξει.
Βεβαίως. Και
τώρα,
επίσης εντάξει. Ότι στοιχίζει λιγότερο, ξέρετε που κάνετε λάθος. Και εγώ στην αρχή το έκανα. Όταν ο ΟΑΣΑ αγοράζει λεωφορεία, mm-hmm. επιδοτείται απευθείας από το κράτος η αγορά των λεωφορείων και δεν περνάει στα οικονομικά του στοιχεία. Ενώ στον ΟΑΣ περνάει. Άρα το ότι στοιχίζει ακριβότερα ο ΟΑΣΑ δεν ισχύει αυτό. Βγαίνει, πρέπει να, αν συμπεριλάβουμε και το κόστος του τροχαίου υλικού, δεν ισχύει αυτό, αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχουμε ένα μοντέλο το οποίο απέτυχε εδώ και ένα μοντέλο το οποίο απέτυχε στην Αθήνα. Εγώ πού συμφωνώ με τον Υπουργό, να λέω μάλιστα και το πού συμφωνώ. Θέλει μία δημόσια υπηρεσία η οποία πραγματικά θα ελέγχει και θα ρυθμίζει τις συγκοινωνίες της πόλης. Και το ρόλο αυτό μπορεί να τον παίξει κάλλιστα η Εγνατία Οδός. Γιατί παλαιότερα την επόπτευα. Έχει τη δυνατότητα να παίξει αυτό το ρόλο. Άρα ως προς το πρώτο σχέλος της πρότασης του Υπουργού εγώ συμφωνώ. Μία εταιρεία η οποία θα έχει το ρυθμιστικό ρόλο. Διαφωνώ ως προς το μία κρατική εταιρεία η οποία θα έχει και το μεταφορικό έργο.
Γιατί να μπει ένας ιδιώτης όμως σε αυτού του τύπου την υπηρεσία.
Όχι ένας, και να μην πάλι μπερδευτούμε. Όχι ένας, παραδείγματος χάρη στο μετρό. Φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο να μπει. Διότι
όχι, αφήστε το μετρό, για τα λεωφορεία σας λέγω. Θεωρείτε ότι μπορεί να μπει ιδιώτης μέσα να βγάζει και να διατηρεί.
Να είναι δύο ιδιώτες.
Και τρεις σας λέω εγώ.
Προσέξτε, δεν λέω έναν. Να μην μπερδευτούμε, γιατί όταν λέω ένα είναι σαν να φωτογραφίζω τον ΟΑΣ. Mm. Δεν λέω έναν. Αλλά μπορεί να είναι ένας, δύο ή τρεις. Δεν έχει σημασία. Όπως γίνεται και στο εξωτερικό σε αρκετές πόλεις του κόσμου. Και επίσης οι Δήμοι θα μπορούν να μπουν, και εδώ εγώ έχω μία ένσταση, εφόσον είναι οικονομικά αυτοτελείς, όχι να ζητάνε επιδότηση από το κράτος και ο κάτοικος της Αλεξανδρούπολης μέσα από τον προϋπολογισμό να πληρώνει τον κάτοικο της Θεσσαλονίκης και την επιδότηση του Δήμου, να έχει έσοδα, να προσπαθεί να έχει μία χρηστή διαχείριση και αν μπορεί να επενδύσει και στις συγκοινωνίες, να επενδύσει όπως ένας ιδιώτης. Δηλαδή δεν κρατάω έξω από το διαγωνισμό που θα γίνει έναν Δήμο ο οποίος είναι δυνατός οικονομικά, αλλά να θυμούνται οι Δήμαρχοι ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όταν δίνει δάνεια ζητάει τα χρήματα πίσω. Θα πρέπει να έχουν εγγυήσεις. Άρα λοιπόν ίσως δεν είναι σαφές, το μοντέλο το δικό μου δεν αποκλείει έναν Δήμο ο οποίος είναι οικονομικά αυτοτελής. Αλλά δεν θέλω
δεν
όλο το πακέτο να είναι δημόσιο.
Ναι,
αυτό
δεν
είναι.
Υπάρχουν τέτοιοι δήμοι.
Γιατί εσείς φοβάστε ότι θα γίνονται προσλήψεις, ας πούμε, και τα λοιπά.
Υπάρχουν δήμοι. Υπάρχουν δήμοι. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω κάποιον για να μου πει και
ο
να
φόβος σας ποιος
να
είναι στο μοντέλο το δημόσιο.
Ότι θα έχουμε ο ΟΑΣΑ και βέβαια να μην το κομματικοποιήσουμε εντελώς, ειδικά από μια κυβέρνηση που συνέχεια δημιουργεί κάποιες υπηρεσίες για να βολεύει δικούς της ανθρώπους.
Τώρα ΟΑΣΑ πάμε... δεν το δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση όμως.
Ναι, βέβαια, βέβαια, συμφωνώ, αλλά εδώ και δύο χρόνια είτε λέγεται γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο που δημιουργείται, δημιουργούν το δικό τους κομματικό στρατό. Βέβαια αυτή η συζήτηση δεν είναι για το συγκεκριμένο. Φαντάζομαι ότι έτσι έχουμε μάθει και μια άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν από άλλο κόμμα το ίδιο θα έκανε. Αλλά πρέπει να φύγουμε από τις λογικές αυτές.
Εντάξει, να φύγουν προφανώς, αλλά εσείς γιατί θεωρείτε δεδομένο ότι ένας οργανισμός ο οποίος θα κινεί για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη 500 λεωφορεία τη μέρα θα έχει παραπάνω προσωπικό από αυτό που έχει σήμερα ο ΟΑΣΤ? Γιατί το θεωρείτε δεδομένο?
Γιατί αυτό έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα. Έτσι λειτουργεί το ελληνικό κράτος, όπως εσείς μου λέτε το αρνητικό παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, εγώ σας αναφέρω το αρνητικό παράδειγμα της Αθήνας. Αλλά ούτως ή άλλως είναι και θέμα για μένα ιδεολογικό. Θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός μειώνει τις τιμές και είναι προς όφελος των πολιτών.
Ανταγωνισμός,
τα μονοπόλια είναι.
Ανταγωνισμός θα υπήρχε αν εσείς είχατε μια εταιρεία και κινούσατε λεωφορεία και είχα και εγώ μία και μαλώναμε αν ας πούμε στο δρομολόγιο Καλαμαριά Λευκό Πύργο έχουμε μισό ευρώ εισιτήριο ή 55 σέντς ας πούμε ο καθένας.
Αυτό εννοώ.
Αλλά δεν μπορούν να υπάρχουν δύο εταιρείες. Και στις περισσότερες πόλεις του κόσμου δημοτικές είναι οι συγκοινωνίες.
Όχι, όχι, όχι.
Στις μεγάλες πόλεις είναι δημοτικές. Σε λίγες υπάρχουν
ιδιώτες. Υπάρχουν αρκετές που είναι ιδιώτες. Μα εδώ έχουν έρθει και μας έχουν πάρει τα αεροδρόμια εταιρεία που είναι εταιρεία που έχει μέτοχο Δήμο της Γερμανίας.
Ναι, έτσι είναι.
Τι θέλω να πω? Δηλαδή θέλω να πω ότι το κράτος αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί και το οποίο συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα όλες τις κακές του εκδοχές δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν βάλει ιδιώτες μέσα. Αυτή είναι η άποψή μου.
Μα εγώ θα
επανέλθω. Τώρα πάντως δεν μπορείτε να μου λέτε ότι το κράτος του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα τρία άτομα στο πρωθυπουργικό γραφείο την ώρα, ας πούμε.
Τα τρία ή τα 23.
Ναι,
εγώ λέω τι συμβαίνει μέχρι τώρα και λέω ότι αυτό συνέβαινε και πρέπει να σταματήσει. Δεν λέω κάτι άλλο.
Πάντως το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτό συζητάμε και αυτό ξέρουμε, είναι ότι δημιουργήθηκε ένας παρασιτικός ιδιωτικός τομέας με προνομιακές σχέσεις διαπλοκής. Εγώ θα σας το πω ανοιχτά σε σχέση με το πολιτικό σύστημα όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 35 χρόνια, έρχεται να διορθωθεί. Και ακούω...
Τι να διορθωθεί και να κάνει.
Λεπτό,
μα το ίδιο πάλι θα σας πω για τον ΟΑΣΑ. Μην το κάνετε αυτό. Δεν μπορούμε.
Επικαλείστε ένα παράδειγμα. Αφήστε
μα
τον
τι, ΟΑΣΤ. Χειρότερα είναι τα πράγματα εκεί.
Χειρότερα τον ΟΑΣΤ.
Βεβαίως. Βεβαίως. Με τα ελλείμματα, με τα εκατομμύρια, με το που πάει ο υπουργός και λέει επειδή έχουμε εκλογές δεν θα πληρώνετε. Δηλαδή στην πλάτη του καμπούρι του φορολογούμενου. Δεν γίνονται αυτά. Οι κρατικές επιχειρήσεις, ειδικά όταν είναι έξω από υγεία, παιδεία, πρόνοια, πολιτισμό, ασφάλεια, είναι το μακρύ χέρι του κράτους στην οικονομία. Τέλος. Αυτή είναι η άποψή μου.
Αλλά χωρίς το μακρύ χέρι του κράτους και κυρίως και του Δημόσιου Ταμείου και οι ιδιώτες μπαστούνια τα έχουν βρει.
Αυτό είχε νόημα όταν δανειζόμαστε ανεξέλεγκτα. Τώρα που δεν μπορούμε να δανειστούμε, πρέπει να εξυγχρονίσουμε την οικονομία μας ώστε να είναι ανταγωνιστική. Και βέβαια, προσέξτε γιατί μπορεί να μου πείτε κάτι άλλο. Έχω την άποψη ότι θα πρέπει το κράτος να μείνει με στην κοινωνική πολιτική που αφορά τις συγκοινωνίες. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να επιδοτεί τον επιβάτη και όχι το μέσο.
Πώς να το κάνει αυτό?
Πώς το με. Είσαι άνεργος να κάτσει τον άνεργο ας πούμε που τώρα δεν τον επιδοτεί. Προσέξτε. Είσαι άνεργος μαζί με το Ταμείο Ανεργίας για τη συγκεκριμένη πόλη,
ναι.
Θα έχεις και αυτό το εισιτήριο. Μπορεί
μια
να είναι βάουτσερ, μπορεί
κάρτα,
να είναι, μπορεί
να είναι
οτιδήποτε.
Στην Αθήνα, σε όλα τα μέσα μεταφοράς,
κάρτα,
οι άνεργοι μπαίνουν δωρεάν.
Ναι, όχι, άλλο λέω. Με έναν τρόπο όπου το κόστος θα είναι συγκεκριμένο. Θα ξέρει ο ιδιώτης ο οποίος θα κινεί το μέσον, ότι το κόστος είναι συγκεκριμένο, όχι να παρουσιάζει ό,τι θέλει.
Διαφωνείτε στο ότι αν το εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς δεν πάει στο Θεό και αν δεν επιδοτείται από το κράτος δεν συμφέρει έναν ιδιώτη να μπει σε αυτό το κομμάτι των υπηρεσιών? Γιατί η εμπειρία παγκόσμια δείχνει αυτό που σας λέω.
Εγώ συμφωνώ από τη στιγμή
άμα συμφωνούμε δεν πάμε
που είναι, προσέξτε, ένας που είναι ένας ιδιώτης. Εγώ πιστεύω ότι
μα
ο ανταγωνισμός
δεν μπορεί να βγει με ένα, θα βγει με 10.
Τι εννοώ ανταγωνισμό? Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν αυτά τα ταξί ας πούμε των 10 ατόμων, ναι, που μπορεί να σταματάνε παντού και να παίρνουν κόσμο. Εδώ απαγορεύεται. Λέω ένα παράδειγμα όταν λέω άνοιγμα στον ανταγωνισμό. Αυτό δεν υφίσταται εδώ. Δεν μπορεί κάποιος να βάλει ένα λεωφοριάκι και να κάνει κάποιες γραμμές, ούτε μπορεί ο Δήμος. Αυτό είναι άνοιγμα στον ανταγωνισμό. Αλλά με ιδιώτες μέσα. Όχι μια κρατική εταιρεία που θα διορίζει ο υπουργός τον πρόεδρο, που θα κάνει με τον τρόπο που κάνει με τους συμβασιούχους, με τους αδιαφανείς τρόπους τις προσλήψεις. Και ξέρετε, το λέω εγώ που πιστεύω απόλυτα ότι σε κάποιους μήνες η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην κυβέρνηση. Αλλά δεν χρειαζόμαστε τέτοια όπλα, κατά τη γνώμη μου.
Ναι. Εγώ θέλω να μου απαντήσεις το εξής. Αν αύριο έχουμε ένα δημόσιο φορέα, ο οποίος θα κινεί η λεωφορεία, με δεδομένο ότι σήμερα, ας πούμε, το κράτος δίνει, μέσω όρο δίνω, 60 εκατομμύρια επιδότηση στον ΟΑΣΤ.
Ναι.
Και παίρνει ο ΟΑΣΤ και το 1 ευρώ από το εισιτήριο. Και αύριο ο οργανισμός αυτός, με 1 ευρώ εισιτήριο.
Τι κάνετε, αυτό το κάνατε και με το μετρό, κύριε Λυκάτσα. Μιλάτε για μια κατάσταση η οποία υφίσταται και για κάτι το οποίο περιγράφεται,
ναι,
ότι θα γίνει και το περιγράφεται ιδανικά.
Ξέρετε γιατί, γιατί
η ιδιότητα είναι αμήλικτη.
Ο ιδιώτης δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Το άλλο που λέτε είναι επιθυμία σας. Το άλλο είναι επιθυμία.
Ναι, προφανώς, αλλά
γιατί να μην το συνδυάσω με τον ΟΑΣΑ.
Να σας πω, γιατί στην επιθυμία μου στον ΟΑΣΑ μπορώ να τον πιάσω και να τον χτυπήσω σαν χταπόδι και να αλλάξουν πράγματα. Τον ΟΑΣΑ και να τον χτυπήσω δεν μπορεί να αλλάξουν πράγματα.
Διορίζοντας κομματικούς στρατούς. Αυτό έχει αποδείξει μέχρι τώρα η πραγματικότητα.
Ναι, αν μου πείτε ότι αν ο ΟΑΣΑ...
Εσύ λέτε ότι θα υπάρχει μια κρατική εταιρεία που θα είναι ανταγωνιστική.
Λέω το εξής πάρα πολύ απλό, αφού είστε πρακτικός
άνθρωπος. Και όλα θα πηγαίνουν μια χαρά.
Όχι, λέω, επειδή είστε πρακτικός. Αν ο ΟΑΣΑ παίρνει επιδότηση, όσοι ο ΟΑΣΤ, 60 εκατομμύρια και εξυπηρετεί την Αθήνα, αν ο νέος.
Όχι, και εν πάση περιπτώσει και σε θεωρητικό, επίπεδο. Με
δηλαδή,
την εμπειρία των τελευταίων.
Τι έλλειμμα έχουν και τι πληρώνει το δημόσιο σε οργανισμούς που εμφανίζονται να μην έχουν έλλειμμα ενώ παίρνουν χρυσά λεφτά. Αυτό λέω.
Μα δεν είναι το ίδιο. Αυτό σας εξηγώ κι εγώ. Λέτε ότι αυτό θα γίνει και αν είναι το ίδιο και πώς θα είναι. Τι να είναι το ίδιο. Έχει αποδειχθεί ότι οπουδήποτε μπαίνει το κράτος πέρα από κάποιους βασικούς τομείς, αυτοί οι τομείς πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
Από το κακό στο χειρότερο όμως, και ας αφήσουμε έξω την κυβέρνηση και η εμπειρία των τελευταίων ετών αυτό δείχνει. Πήγε ο ιδιωτικός τομέας ο κρατικό δίαιτος. Από την περίπτωση δηλαδή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και το πώς υπήρχε αυτό
απόλυτα
το τρίγωνο της διαπλοκής.
Τι
από τα μεγάλα
αυτό
έργα. Πώς δεν έχει σημασία. Η εμπειρία
κάνετε,
δείχνει ότι η διαπλοκή
εξηγήσω
υπήρχε στον ιδιωτικό
είναι
τομέα.
Αυτό που κάνετε πάντα. Δεν υπάρχει διαπλοκή στο δημόσιο.
Βεβαίως.
Δηλαδή, θέλετε, είναι πολλές φορές εστιάζουμε σε ένα κακό επιχειρηματία δεν εστιάζουμε ποτέ σε ένα κακό δημόσιο υπάλληλο.
Η κυρίαρχη άποψη είναι η αντίθετη. Έχουμε ορμήξει πάνω στους δημοσίους υπαλλήλους.
Η δικιά σας είναι η κυρίαρχη, όχι η δική μου.
Μακάρι να είναι η δικιά μας. Δεν το
και πάρα. Βέβαια περάσατε και στον κόσμο, ακόμη και σε φιλελεύθερους ανθρώπους, να μιλούν για υγιή επιχειρηματικότητα και για μη υγιή. Όταν μιλάμε για το δημόσιο, μιλάμε για υγιές δημόσιο ή μη υγιές.
Βέβαια, για να μην μιλάμε. Αν υπάρχει αρρώστια στο δημόσιο, δεν θα την κόψουμε. Τι, φυσικά.
Πού να την κόψουμε, εδώ την επεκτείνουμε.
Καλά, δεν είπαμε ότι αύριο θα εγκαθιδρυθεί κανένας παράδεισος, αλλά ο πόλεμος είναι διαρκής.
Για να τελειώνουμε εκείνο το οποίο λέω, δεν μπορούμε να κρίνουμε κάτι το οποίο δεν λειτουργεί σωστά. Μάλιστα. Με κάτι ιδανικό το οποίο φανταζόμαστε, όταν αυτό το ιδανικό αφορά το κράτος, ένα κράτος που δεν μπορεί, που είναι πλήρως κομματικοποιημένο, που ήταν και επί ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμη περισσότερο.
Κοιτάξτε, εμείς σας καλέσαμε για να κάνουμε ακριβώς αυτή την ευθεία συζήτηση.
Γιατί
μερικοί κρύβονται, δεν τα λένε όπως τα λέτε εσείς. Αυτό
δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Ξέρω ότι δεν
έχετε. Απόψη μου και τις πληρώνω.
Εντάξει. Θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σου.